Jeg hadde en fin opplevelse i vinter. Jeg ble oppringt av en bror i Kristiansand, og så sa han det. Du, der ligger ei gammel dame på sykehuset for døden. Hun er 97 år gammel. Og han var på reis. Han kunne ikke gå og besøke henne. Men hun lengta etter at det skulle komme en troende og besøke henne. Og jeg ikke kjente dama, eller hadde noen peiling på hvem hun var. 97 år. Jeg er 42. Og jeg levde langt og var dobbelt så masse som jeg. Og så skulle liksom jeg komme der og tilføre henne nå, tenkte jeg. Så jeg vegra meg når jeg prata i telefon med denne karen her. Jeg sa det, ja, vi skal ha noen folk hjemme hos oss i kveld, så ja, men det, du trenger ikke om å være der så lenge, så søren. Det gikk ikke den heller, tenkte jeg. For det var jo sant, jeg laug ikke altså, men jeg prøvde iallfall å finne unnskyldning. Men det nytta ikke, så sa jeg til henne, jeg skal gå, sa jeg. Du trenger ikke om å være der så lenge, sa hun, for hun er ikke så sterk. Og jeg fikk eneste trev med meg Bibelen, og så satt meg i bilen, og så kjørte jeg innover. Og jeg skal si, det var mye sukk som steig opp ifra hjertet. Du planlegger, i hvert fall jeg er litt sånn at jeg planlegger veldig, hva kan en si til en sånn dame? Men jeg rakk ikke å tenke gjennom noen ting. Kanskje det som er det beste med sånt nå. Så kom jeg inn i resepsjonen i sykehuset og spurte etter henne, Mathilde, hvor hun lå hen. Så fikk jeg vite det oppe i denne etasjen, inn på det rommet. Jeg inn i heisa og så tok opp der og inn. Så var døra inn til rommet åpen, og så ligger der ei dame der i senga. Ganske så svak. Og så presenterte jeg meg, hun var klar i toppen. Jeg har blitt bedt om å gå inn til deg og besøke deg, sa jeg. Av Ivar, som han heter da. Og ja, det var godt at det kom noen, sa hun. Så jeg ligger her og jeg har alltid hatt det sånn, sa hun til meg. Når det gjelder med Jesus, så jeg har fryda meg over å være frelst, sa hun. Og gledde meg over det med Jesus. Og elska å lovprise Jesus, men nå har han gått ifra meg, sa hun. Og det syns jeg er så dårlig gjort, sa hun. Jeg tenkte, hva skal jeg si til sånt nå? Ja, så tenkte jeg, ja, jeg må prøve meg fram. Ja, men vi har i hvert fall mye godt som står i Bibelen. Ja, jeg kan ikke se så godt lenger. Jeg kan ikke lese Bibelen. Dessuten så har jeg ikke styrke i armene mine til å holde Bibelen foran meg og lese en gang, sa hun. Så det var liksom, det ble klippet av det som jeg prøvde på, og kom inn på. Og jeg ble jo litt fortvilet der jeg sto. Nå skal jeg hjelpe denne dama med. Men så fikk jeg erfare noe. Hva betydning det er for et Guds barn å fylle seg med Den hellige ånd, å fylle seg med Guds ord. Å fylle seg, kanskje å pugge noen ord òg. Å pugge Guds ord og lære det. Tygge på det, gjøre ordet til sitt eget. Og da tenkte jeg på det. Men der er et godt ord. Nå skal jeg gi deg allikevel et godt ord, sa jeg til henne. Ordet er deg nær. Hun er da i din munn og i ditt hjerte, troens ord. Ja. Så om ikke du kan lese det med disse øyene som er så gamle nå, og ikke der er styrke i armene til å holde boka foran deg for å få lest, så skal jeg håper det gikk bra. Det kan være fort gjort. Men i hvert fall så fikk vi komme inn på dette her. Ordet. Det er deg nær. Og så sa hun, ja, det står så. Det står så. Hun måtte jo vedgå det. Og hun som tenkte at Jesus hadde forlatt henne, men hun var jo ikke tilfreds bare med at det sto sånn. Og så dukket det opp ord i mitt sinn etter hvert som jeg sto der. Og så står det at du sier jo det at Jesus er forlatt deg. Men vet du hva, Herren, han har ikke det. For jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan vel et menneske gjøre meg? Ja, du, det der er et godt ord, sa hun. Så kjente jeg at hun begynte å livne litt til. Og det var en ufattelig fin opplevelse for meg. Og dessuten sa jeg, glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke, sånn er det det står nå, kan dere det? Sånn er det det står. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun, hæ? Så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Og om hun også glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. Og vet du hva jeg fikk oppleve der? Så løfter denne dama hendene mot himmelen, og så takk Jesus, du har ikke forlatt meg. Og så fikk hun erfare det, igjen. Og da var jeg så glad for at, ikke hadde jeg forberedt meg, jeg kunne ikke ta noe ære av dette her, liksom. Det ligger jo til oss det at vi vil, ja, det var jeg som var der den dagen, liksom. Jeg var så redd før jeg reiste inn. Så får du erfare at det Herren kan bruke en. Og jeg satt igjen med en jubel og takknemlighet i hjertet for at jeg fikk være med på dette her. Ja, det var vidunderlig, jeg må bare si det. Så jeg vil si det til oss alle sammen. Når du får en utfordring som har med noe sånn som dette å gjøre, gå. Vær lydig og gå. Ta utfordringen og gå. Du gjør det for Jesus. Du gjør ikke det for at du selv skal vise det så veldig. Det er ofte sånn vi tenker, vet du. Men det må vi komme forbi, vi som er frelst. Vi går ikke vårt eget ærend. Det er han vi går ærend for. Så skal han bringe dette igjennom. Dette har styrka meg, det må jeg si. Og det har vært i velsignelse for meg å tenke på. At en kunne være med og få erfare dette. Så gikk det noen uker, så sovna hun inn, og så fikk hun flytte ifra kroppen sin, bort ifra legeme, og hjem til Herren. Er ikke det herlig? For et håp. Er ateister her i kveld? Eller i kveld, sier jeg. Det er jo tidlig på dag. Du har ingen håp, du som er ateist. Du bekjenner jo det selv. Du skal bare gå til grunne. Tenk det. Der er en som gir håp. Han er vunnet over døden og over graven. Han er blitt oppreist, og dermed så skal det skje en oppstandelse av de døde. Det er vidunderlig. Det er godt å tro på Jesus. Så den som dør i troen på Jesus får flytte fra legeme og hjem til Herren. Og det er så mye, mye bedre. Skal jeg lese noen ord fra Josvas bok og det 20. kapittel? Nå skal vi lese der de 6 første versene i Jesu navn. Herren talte til Josva og sa, tal til Israels barn og si, avgi de tilfluktsstedene som jeg talte til dere om ved Moses. Dit skal en drapsmann kunne flykte når han har slått noen ihjel av vannvare, uten forsett. Dere skal ha dem til tilfluktssteder for drapsmannen når han flyr for blodhevneren. Han skal flykte til en av disse byene. Der skal han stille seg ved inngangen til byporten og legge sin sak fram for de eldste i byen. Så skal de ta ham inn til seg i byen og gi ham et sted hos seg hvor han kan bo. Når blodhevneren forfølger ham, da skal de ikke overgi drapsmannen i hans hånd, fordi han slo sin neste ihjel av vannvare, og utenfor å ha båret hat til ham. Han skal bli boende der i byen, til han har stått til doms for menigheten, og til den ypperste presten som da lever, er død. Deretter kan drapsmannen vende tilbake til sin by og sitt hus, til den byen som han rømte fra. Amen. må jeg spørre dere som går på skolen her. Har dere bomberom på skolen? Ja. Er det det? Har dere vært der?
Ja.
Ja. Det er ganske solide vegger der, ikke det vel? Ja. Er det noen som vet hvorfor vi har bomberom? Hva da? Hvorfor har vi det? Det er hvis det skulle bli krig, he? Hvis der skulle komme noen fiender innover Norges land og slippe bomber fra fly, så må vi ha en sikker plass å flykte til, ikke sant? For da er det fare på ferd. Vi kan miste livet, vet du, hvis vi får en bombe i hauet. Og dette opplever de veldig masse nede i Israel. Har dere følt med på det? Der har de bygd veldig mange tilfluktsrom. Når myndighetene i Israel merker det at det er noen fiender som skyter raketter innover dem, så går der sirener. Og da vet alle folk, oi, sirener går. Vi må komme oss i tilflukt. Vi må komme oss til et sted der det er sikkert for oss, så vi unngår å miste livet. Ikke sant? Og vet du hva? Her som vi leste nå i Bibelen, så var det veldig viktig i Jesu, eller i Herrens hjerte da, at der var opprettet noen byer i Israel som skulle være en slags tilfluktssted, et fristed, som skulle være et fristed for noen helt bestemte personer i Israel, nemlig noen som hadde blitt noen drapsmenn av vannvare, står det. Og det betyr at det var utilsiktet. Der gis oss noen eksempel på dette her i Guds ord. Det kan nemlig skje med en mann når han og hans neste går ut i skogen for å felle tømmer. Og så hadde de øks. Og så begynner de å felle hvert sitt tre. Og så skjer det at øksa på ene mannens øks, da, den går av skaftet og treffer nesten på en sånn måte at han dør. Ja, men det var jo ikke meningen. Men allikevel, uansett hvordan en snur og vender på det, du har blitt en drapsmann. Men det var utilsiktet. Det var helt uforskyldt. Det var ikke meningen at det skulle bli slik. Og Herren, han visste om at når folket nå skulle inn i dette landet som Gud hadde gitt deg, Kanans land, så visste Herren at det kom til å bli slike ulykkelige israelitter rundt forbi i hele landet. Og da dette var en sånn rettsordning som gjaldt i Israel. Og da var det veldig viktig at veiene til disse byene var i stand. Det var første prioritet for veivesenet. Altså hvis de skulle oppleve uvær, vet du, sånn som vi hadde her om dagen, og så kan veiene rase ut, vet du. De må settes i stand. De må alltid være i stand. Hvorfor? Fordi at det skal være en lett mulighet for en sånn ulykkelig israelitt å komme seg til et tilfluktsstad der han kan komme i ly og i tilflukt. For det var nemlig slik at når den saken i skogen, for eksempel, hadde blitt kjent, så ble det nærmeste i den familien der en hadde gått av med livet, den nærmeste der ble oppnemt som en hevner, en blodhevner, som skulle hevne det som hadde skjedd der i skogen. Men da opprettet Herren dette. Det skal være tilfluktsbyer for slike, for det var helt utilsiktet. Og da var det om å gjøre for disse her som hadde opplevd dette i sitt liv, at de måtte fly. De måtte fly for sitt liv, så ikke blodhevneren kunne ta det igjen. Og dessuten sa Herren det, at det er viktig at disse byene er strategisk rundt om i landet. Det var 6 sånne byer, 3 på den ene siden av Jordanelva og 3 på den andre siden. Og sånn at ikke veien skulle bli for lang. Og dette sier meg noe om vår Gud. Gud vil frelse ulykkelige sjeler. Ja, men er vi drapsmenn da? Ja, nå kan jeg roe dere ned med at jeg enda ikke blitt noen drapsmann. Jeg har ikke det. Men vet du hva? Det er noe som er helt utilsiktet når det gjelder meg. Og det er at jeg ble født inn i denne verden. Jeg kan ikke noe til det. Jeg har ikke noe med det. Men jeg kom inn i denne verden. Ja, var det så galt? Og det virker jo så negativt når du sier det sånn. Det er bare det. Det som er født av kjødet er kjød. Og når jeg leser Guds ord, så legger vi merke til at det kjødet, den menneskelige natur, det er en natur som har noe i seg som en ikke kan komme fri ifra, nemlig synd. Alle har syndet, og alle står uten ære for Gud. Og dette brakte Guds vrede over denne naturen her. Men Gud, som ikke tolererer synd, som bor i oss, han opprettet ei frelse for oss, som vi kunne fly til. Og da var det viktig at ikke den veien var for lang. Så var det viktig at det veien til, det, til den tilflukten ikke var ødelagt, men at det var en åpen vei. Og jeg må si det, av og til så tenker jeg på det, Gud, la ikke mitt liv være et hinder på veien så andre ikke kan flykte til tilfluktsstaden for å bli berget. Vi mennesker i denne verden, vi er syndere, men vi ble født sånn. Og det var helt utilsiktet fra min side. Jeg kan ikke noe til det. Allikevel så er det en sannhet om oss. Og vi må bli frelst ifra våre synder. Du må bli frelst ifra de synd. Du må fly til redningsstasjonen, til bomberommet, til tilfluktsbyen. Hva er det for oss? Han sier det, salmisten. Gud er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i trengsler funnet over måte stor. Og jeg vil si det også, som det står i det siste verset i salme 34. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Er ikke det vidunderlig? Altså Gud, som ikke tåler synd, han er mitt største problem. For han kan dømme meg til evig fortapelse, han er full rett til å gjøre det. Men han er min eneste løsning på mitt problem. Så han som er mitt største problem, han er min eneste løsning. Du må ha Gud. Du må til tilflukten for å bli frelst. Og derfor er evangeliet et budskap om tilflukt for fortapte syndere. Og her sitter vi i utgangspunktet. Har du løpt til tilfluktstaden? Har du kommet dit som Herren har opprettet tilflukt for oss? Kom til Golgata, du trette sjel. Der har Jesus alle ting gjort vel. Så der er vår tilflukt. Jeg vil si det sånn, når jeg tenker på dette her som gjaldt i Israel. Alle disse tingene er med å vise oss noe som åpenbarer for oss Guds frelse, som han har gjort ferdig i Jesus Kristus. Jeg ser for meg dette som skjer der i skogen. Der hogg han tak, og plutselig der gikk hun av skaftet, og rett i naboen. Og forsyne meg, blodet renner ut, han klarte å gjøre noe med det. Naboen dør, og med en gang så blir det en erkjennelse i denne. Jeg har slått ihjel et menneske. Jeg har blitt en drapsmann. Det var utilsiktet. Hva kan jeg nå gjøre? Jeg skulle så ønske at vi ble klar over at det gikk opp for oss at vi er syndere som i utgangspunktet vi går imot fortapelse. Derfor må vi bli frelst. For det forstår et menneske som kommer i nød fordi at han er en synder, at han løper til tilfluktsstaden. Jeg ser for meg her i skogen. Hva er det neste nå? Jo, med en gang dette blir kjent, så vil blodhevneren komme i hakk i hæl for å ta livet av meg. Da er det viktig for meg at det der er tilflukt. Er det noe i samfunnet som sier at det der er tilflukt for en slik som meg? Ja, Gud, han har foreskrevet. Det var så viktig for han å si det til Josva når de var kommet inn i landet. Nå er det på tide, Josva, at dere avgir disse byene. Gud vil ha dette opp og gå. For det vil komme slike ulykkelige israelitter i den stilling at de må fly til en sånn tilflukt. Og så kunne mannen tenke, jeg har en utvei. Byen er så og så langt unna meg. jeg skal klare å rekke dit før blodhevneren er i hælene på meg. Så kom han dit og banket på byporten. Slipp meg inn. Og de måtte åpne opp der. Han snur seg bak. Er det noen i hælene på meg? Og så kom han dit inn. Og så fikk han legge sin sak fram for de eldste i byen der. De plikta til å ta saken opp og finne ut om hva som var riktig her. Og så skulle de gi han tilflukt i denne byen her. Så gjaldt regelen sånn at hvis da denne mannen begynner å roe seg ned og tenkte som sånn, det kan ikke være så farlig dette her som er skjedd. Jeg orker ikke være i denne byen her. Det blir så trangt, disse bymurene. Jeg går og stanger i dem hele tiden. Jeg vil ut og utforske litt grann det. Det kan ikke være så farlig det der. Da gjaldt regelen, hvis en mann kom ut forbi bygrensa, så hadde blodhevnen, om han lå på lur der, å ta livet av denne. Så en måtte ikke forakte ordet om disse tingene her. Ja, men hvor lenge skal jeg være i denne byen her da? Jo, han skulle være der inntil ypperste presten som da lever er død. Ja, men det kunne jo ta lang tid. Og så kunne denne mannen si, jeg har et annet forslag. Jeg har en rik onkel der borte i bygda der som jeg kom ifra. Han kan betale løse penger for meg. Så kan han betale meg ut av denne saken som er så vanskelig for meg. Nei, det var forbudt. Det var kun én måte å komme tilbake til utgangspunktet. Og det var at det ypperste presten måtte dø. Så vil jeg si det sånn. Da må vi skjønne det at betydningen av ypperste prestens død, den var enorm. Det var det eneste som kunne løse denne mannen fri ifra den saken som hang over han. Og det er det som er evangeliet. Vi som var skyldige til døden, på grunn av at vi står uten ære for Gud, det var kun én ting som kunne løse oss ut av vår gamle sak, som kunne løse oss ut ifra vår fortid. Og det var vår ypperste prests død. Hva er en ypperste prest for noe? Det er en person som lever og gjør tjeneste for Gud i stedet for andre. Han lever andre sitt liv innenfor Gud. Han representerer andre enn seg selv innenfor Gud. Og det som ypperste presten steller med innenfor Gud, det er som om de andre gjør det innenfor Gud. Ikke sant? Han representerer andre enn seg selv innenfor Gud. Og så har Gud gitt oss en ypperste prest. En som representerer oss innenfor Gud. Ja, det er Jesus Kristus. Det som skjedde med Jesus, det gjelder oss. Og min sak, den har jeg fått sett, det var, jeg var fortapt på grunn av synd. Det var du også. Men så kom ypperste presten min, Jesus Kristus. Han ga sitt liv på Golgata. Når han døde, så var det som om jeg døde. Og den saken som var et trøbbel for meg, han avslutta saken, for han avslutta mitt liv i sin egen død, innenfor Gud. Da gjaldt det slik altså i Israel at når ypperste presten i en av disse byene døde, så var på en måte saken til den mann som tidligere hadde kommet dit, flyktendes for å berge livet. Nå var saken over. Den var avsluttet. Den var der ikke lenger. Så han kunne spasere tilbake igjen og ta opp sitt gamle virke og komme tilbake til sin fedrearv, den som han måtte flykte ifra. Alt ble gjenopprettet igjen. Jeg ser for meg en morgen. Der kommer en av de eldste i byen der denne mannen bor. Banker på døra. Ja, nå har jeg en melding til deg. De få tingene du hadde med deg den gang du kom hit, nå kan du bare pakke de tingene sammen. Så skal du gå ut av byporten og reise tilbake til ditt hus, til din familie, til ditt folk. Ja vel. Det var ubarmhjertig. Vil du sende meg rett inn i blodhevnen sånn? Ja, nei, det har ikke seg slik. Du skjønner det at ypperste presten, han døde i går. Og budskapet om det har nådd alle byene i Israel. Så nå kan du reise tilbake igjen. Ja, det, hvis dette var en som ikke var så kjent da. Ja, hva skal det ha bety for min sak? Jeg er jo allikevel en drapsmann. Og blodhevnen er jo oppnemt, og han er jo vært etter meg. Ja, men du kjenner vel til betydningen av ypperste prestens død. Når han er død, så er du fri. For han representerer jo deg, gjør han vel? Han er vår ypperste prest, innenfor Gud. Og når han dør, så er det som at saken din er død. Du er død. Det døde med han. Du avgikk med livet i hans død. Og saken din er ferdig, så kan du gå tilbake igjen. Å ja, er det min eneste redning? Ja, sånn har Gud opprettet det for oss. Så ser jeg for meg denne, han tar sine små ting, og så går han ut av porten. Og så begynner han der å tenke, skal tro om blodhevnen er her? Nei, nei, la jeg heller fokusere på, ypperste presten er jo død. Og dermed er saken avgjort, den er avsluttet. Til mer han fokuserte på det, at ypperste prestens død hadde verdi og betydning, til større ble hans frimodighet når det gjaldt hans fortid. Nå er det slik med mi og di fortid, at den kunne ikke vi møte Gud med. Men Jesus møtte Gud med vår fortid. Han betalte opp for oss alle sammen, og gjorde opp for oss alle. Han er vår tilflukt. Han er hjelp i trengsel, som er blitt funnet overmåte stor. Har du funnet det ut, er du? Har du gjort den erfaring? Jeg har funnet at Gud er blitt min tilflukt. Og jeg må si det, jeg levde lenge i et veldig fryktforhold. Jeg måtte holde meg hos Gud. Jeg måtte holde meg veldig nærme. Og i den grad jeg klarte å holde meg mest mulig nærme han, så fikk jeg litt frimodighet til å tro at jeg var ganske så frelst. Men en dag så ble dette klart for meg. Din ypperste prest Vidar, Jesus Kristus, han døde for alle dine synder som gjør at du ikke kan være frimodig for Gud. Og når han døde, så døde han i stedet for deg. Og når en er død for alle, så har de jo alle dødd. Så er jeg avgått med døden i Guds øyne. Gud er ferdig med mitt gamle liv. Og så er jeg blitt oppreist med Kristus igjen for å leve i et nytt liv. Og det er det som Gud ser på. Det er det som er gyldig for Gud nå. Skulle ikke vi fokusere på betydningen av det verket Jesus gjorde på Golgata? Det er det som løser oss, og så begynner smil å komme tilbake. Er det sånn det? Trenger ikke om å streve for å tilfredsstille Gud. Det er helt forgjeves. Du strever alt for sent. Han har gjort dette for lenge siden. Du kan ikke tillegge Gud og tro at du kan sikre frelsen bedre med ditt strev. Frelsen, den er ferdig. Den er komplett. Og den blir gitt oss som en gave, og vi kan fryde oss. Takke Gud for at vi er frelst. Så kunne denne mannen komme hjem til sitt hus, til sin bygd. Og folk ser at han er på vei hjem. Er ikke det den mannen som slo ihjel ved et uhell en nabo her for noen år siden? Jo, er han galen? Han må fly tilbake igjen. Nei, 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 nei. Ypperste presten er død. Den saken er avsluttet. Der er frimodighet for han nå til å leve og begynne på nytt. Om jeg kunne si det så klart jeg kan. Du, altså brødre, så har vi da i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Ikke sant? Vi har jo det. Det er ikke noe vi skal føle oss frem til. Du har det. Verket er av en sånn verdi for Gud at det har gitt oss frimodighet innfor Gud. Benytt deg av dette i ditt liv. Regn med at det gjelder for deg. For det er gjeldende for Gud. Ofte så er det våre følelser som vi legger så stor betydning til. Men det er noe som går over våre følelser, og det er skriftens klare ord. Ja, men virker ikke det dødt da? Ja, men Gud er en saklig kar. Han er ordnet opp med rett og sjel. Og han har gjort det for at vi kunne bli berget. Så kjære bror og søster, han som døde for deg, Og du døde med han. Han ble begravet. Og du ble tatt med i den begravelsen. Det er borte fra Guds ansikt. Så reises han opp igjen på den tredje dag. Og du ble oppreist med han på den tredje dag. Og så gikk han hjem til sin far etter 40 dager. Sitter der ved farens øyre hånd. Og han satt oss med ham der i Kristus. Så frelsen er altså vidunderlig. Legg betydning på denne ypperste prests verk på Golgata, slik som han selv gjør det. Og så blir du mer og mer løst ifra din fortid. Og så kan vi synge, all min fortid er forbi. Min syndeskyld er glemt. Den ble naglet fast i korset. I forglemselens hav er gjemt. Nå ser jeg fremad, fylt av lengsel. Fylt av glede i mitt sinn. Ja, for en forskjell du, da Jesus kom inn. Ikke sant? Det som før var en vinning, jeg akter det for tap. Det som før var en hindring, det er av Jesus løftet av. Alt mitt eget strev og møye, ja, det ga ei fred i sjel og sinn, men for en forskjell du, da Jesus kom inn. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og ikke stol på din forstand. Så skal du få erfare det at du kan smile. Du slipper å ha høyt blodtrykk, av denne grunnen i hvert fall. For det er fred mellom deg og din Gud. Sett din lit til Jesus Kristus. Ikke regn noen andre grunner for verdige for Gud, men det han selv har planlagt og gjort for oss. Jeg vil si det sånn i formiddag. Så skal vi gå til avslutning, men før vi gjør det, så vil jeg takke for denne gang at jeg fikk være her. Og det med møter, det er i grunnen å være på eksamen fra dag til dag. Du vet aldri hva som skjer. Så sånn sett så må du bare kaste deg over i Jesus sine arme. Men jeg kjenner det at det har vært godt å dele Guds ord med dere. Og så vil jeg takke Ove, jeg har fått bodd hos han, hatt det helt topp, og rundt forbi og besøkt folk, og takk skal du ha, Ove, for at du har åpnet heimen for meg. Setter veldig pris på det. Og til dere alle sammen som er her, og jeg vil si, stå på Bibelordet, grunnen. Det holder i tid, det holder i evighet. Du kan legge det til hvile i Jesus. Om dette er den siste dagen, så kan vi med et smil om munnen, fordi det er en sannhet hos Gud, det er i orden med den som er blitt frelst. Men er du kommet inn her og ikke er frelst, så har du ingen av disse tingene her. Da er du uten håp og uten Gud i verden. Du må virkelig fly til fristaden. Nå skal vi takke. Herre Jesus, takk og lov for ditt ord. Takk for at du er blitt en tilflukt for oss, og så har du åpnet veien. Du har vist oss betydningen av det verket du fullførte på Golgatas kors. Det er av en slik verdi at vi ikke kan streve oss til noe bedre resultat. Hvorfor gjør vi det da? Nei, vi har så vanskelig for å slippe taket i troen på våre egne gjerninger. Men hjelp oss til å få tro på dine gjerninger, Herre. Så det blir produsert fram et nytt liv i og gjennom oss, Herre. Og når vi får slappe av her, Herre Jesus, så blir vi glad, så blir vi tilfredse. Vi blir lykkelig i sjel og sinn, og all ære og pris tilfaller deg. Og evigheten sier jo det, at de falt ned for lammet og ga deg ære. Verdig er du, og Guds lam. Takk skal du ha, Jesus, for verket ditt. Ber om at hvis det var en synder som enda ikke er blitt frelst, så må dette bli et frelsesøyeblikk i formiddag. At den må bli omvendt i sitt indre, Herre. Og gi seg over til Gud. Det ber jeg deg om, Herre. Og er det ting som binder, Herre Jesus, så er du i stand til å løse også det. Vi takker og priser deg for din store makt i Jesu navn. Amen.